Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata bitootessa 4 bara 2018 babaaroo akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhihaanneerraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Haalota naannoo magaalaa Dambidoollootti ta'an irratti gaaffii fi deebii gabaabaa dargaggoo lammeessaa daaffisaa waliin taasifne odutti aansinee isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo ibsa gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase ta'a. Ibsi gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase kun haala siyaasa impaayera Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa kana deemaa jiru irratti konferansii hunda hammate gurraan dhala 24 hanga gurraan dhala 25 geggeeffamee milkiidhaan xumuratee baase irratti kan fuulleffatedha. Nutis ibsa gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase kana irra deebii isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha amma gara jaaloo dudubbisutti isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhageessisa. Oduu isin dhageessisuun kan isin faana turu ammoo an Libangadaati. Wayyaaniin fincila uummataan muddamte labsii hatattamaa marroo 2ffaaf Shiraan raggaafatte. Bitooteessa 2 bara 2018 mootummaan wayyaanee paarlaamaa ishee walgahii ariifachiisaa waammattee miseensota ishee garaaf bultoota ta'an walitti qabuun labsii hatattamaa seeraa fi heera biyyattiin ala ta'een raggaasifatuun diinummaa uummattootaaf qabdu caalaatti mul'ifteetti. Miseensonni paarlaamaa lakkoofsaan 547 ta'an guutuutti argamanii harka 2 sadaffaan raggaasuun otorraa eegamu bakka lakkoofsi guutuun taaneen Shiraan akkasumas humna waraanaa qabdutti hirkattee labsii muddamaa kana marroo 2ffaaf raggaasiisuudha kan ibsamaa jiru. Heera sirnichaa irratti akka ka'ametti harki 2 sadaffaan miseensota 547 keessaa ragga'uunsaa kan mirkanaa'u sagaleen 364 ol yoo ta'e yoo ta'u amma kan ragga'e garuu sagalee jedhamee gadi 346 qofa ta'uun ulaagaa heeruma ofii baafatteeyyuu kan hin guunnee fi kan cabse ta'uudha kan saaxilame. Kun kanaan otoo jiru labsii muddamaa paarlaamaa wayyaanee Shiraan raggaase kanarratti miseensonni paarlaamaa sirnichaa garaaf bulan harka isaanii 2 ol kaasuun akka sagalee kennanii fi hojii qaanfachiisaa hojjetan mul'ateera. Oduudhuma walfakkaatuun labsii muddamaa wayyaanee marroo 2ffaaf keessattuu uummata Oromoo irratti akka ragga'uuf kaabinootii fi ergamtooti OPDO sagalee kennan maqaan isaanii ifa ta'eera. Haaluma kanaan Abbaa Duulaa Gammadaa, Biraanuu Tsaggaa'ee, Dammituu Hambisaa, Mootummaa Maqaasaa, Alamaayyoo Taganuu, Huseen Gadaa, Garramoo Dhugaa, Tasfaa'ee Lerbalee, Tirfeessaa, Ababaayee Gazzaany,
Rabia Isa Abdullah Ismail, Taddasa Hordofa Tasfaye Aba, Zainaba Garado Abba Berki, Shambal Nagasa, Gedo Yokinchalya, Mustafa Warqa, Getacho Badani, Habtamu Sisai, Alamitu Fufa, Ahmeddin Abba Jabsa, Konjit Bakala, Branu Ababa Bakalech Faye, Seleshi Getaun, Fozia Amin, Dr. Nagari Lencho, Charinet, Taddalech, Wakjira, Raggasa, Taddala, Masfin Akkasumas, Addamu Kanneen Jedhaman, Gantota Saba, Labsi Warana, Ummata Oromoo Irratti Raggaasisan Keessatti Akka Argaman, Madden Oduu Garaagaraa Saaxilaniiruum. Labsi Muddama Yookiin Hatattamaa Paarlaamaa Wayyaanii Raggaaseen Booda Oromiyaa Keessatti Fincillit Umura Gabrummaa Jabaan Bifa Haaraan Finiinaa Jiraachuun Gabaafameen. Gudinaalee Oromiyaa Garaagaraa Keessatti Erga Mootummaa Wayyaanii Karaa Paarlaamaa San Labsi Muddama Yookiin Hatattamaa Marroo Lammaffaaf Shiraan Raggaaseen Booda Fincillit Umura Gabrummaa Akkaan Jabaatee Bifa Haaraan Ummata Fi Qeerro Oromoon Belbeluun Sirna Abbaayirree Wayyaanii Ammas Muddama Biraa Keessa Galchee Jiraachuu Gabaasaaleen Sagalee Bilisummaa Oromoo Dhaqqabaa Jiran Ni Mirkaneessu. Keessattuu Labsi Hatattamaa Paarlaamaa Wayyaanii Biteeteessa Lama Bara 2018 Raggaasee Sa'aatii Muraasa Booda Dhiha Oromiyaa Kallattii Burraayyuu Kaasee Hanga Mandiitti Qeerroon Ummata Isaa Waliin Diddaa Jabaa Mul'isaa Jiruun Goommaa Gubuun Dhakaa Fi Mukaan Daandilee Konkolaataa Cufuun Fincila Xumura Gabrummaa Jabaa Bifa Haaraan Sodaa Tokko Malee Finiinsaa Jiraachuutu Ibsame. Oromiyaa Magaalota Kanneen Akka Burraayyuu Amboo Giincii Ijaajjii Gedoo Baakkoo Naqamtee Gimbii Najjoo Mandii Beegi Gullisoo Ayra Haroo Sabbuu Canqaa Qaaqee Gabaaroobii Dambidolloo akkasumas Hanga Muggiitti Ummanni Fi Qeerroon Oromoo Daandii Cufuun Sirna Abbaayirree Wayyaanii Irratti Diddaa Jabeessaniitti Fufuu Maddeen Keenya Ifa Godhaniiru. Oduu Xumuraatiin Immoo Oduu Gaddaa Qabna. Sabboonaan Oromoo Miseensa Gameessa Adda Bilisummaa Oromoo Ta'an Jaal Abdallaa Shaafii Abdii Addunyaa Kanarraa Du'aan Boqatan. Bara 1987 biyya Jibuutiitti miseensa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Sabboonaan Oromoo Jaal Abdallaa Shaafii Abdii yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda bitooteessa 26 bara 2018 biyya baqaan jiraatan Masrii magaalaa Kaayirootti du'aan addunyaa kanarraa akka boqatan oduun nu dhaqqabe ifa godham. Jaal Abdallaan erga bara 1987 miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'an irraa qabe hanga gaafa lubbuun isaanii dabartutti biyyoota akka Jibuutii, Saawud Arabiyaa akkasumas Masrii keessatti hojii qabsoo cichoominaan hojjechuun nama seenaa boonsaa qaban akka turan seenaan isaanii ifa godham. Jaal Abdallaa Shaafiin bara 1970 godina Harargee Ba'aa Ona Dadar Ganda Jirboo bakka Surree jedhamutti kan dhalatan yoo ta'u abbaa ijoollee dhiiraa lamaati. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateeraa qophiilee keenyaafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Haalota naannoo magaalaa Dambidoollootti ta'an irratti gaaffii fi deebii gabaabaa dargaggoo lammeessaa daaffisaa waliin taasifne ta'a kunooti.
Dargaggoo lammeessaa daaffisaa godina Wallagga Lixaa Dambidoolloo irraa amma yeroo ammaa kana Dambidoolloon haala hamaa keessa jirti. Humni raayyaa ittisa biyyaas uummata irratti dararaa hamaa geessisaa jira. Namas rukutee ajjeeseera waan jedhamutu karaa miidiyaalee adda addaatiin bahaa jira. Mee yeroo ammaa maalirra jira? Haalli giddu lamman kana deemaa jiru kun?
Kan kana hin jirti kan barkaa jiranii uummata duraan
Bulchiti magala dem bidollo vio irata kaifsanetti yemakana la nera yemakana barakata kanar kaqabu sakanati fi seran alamiti namonni kunni kangegge sajranu siyasa sinqabu dimma afurati jedani bulchita kana dagawin dande nyechu da warri hidattonni sun mo ammatiga bulchiti sivili dan bulain jurwechu dande nya halakanan
ala kana yoyana namu durati si isma gana ai ayama tani ala warani kuma ke magana kana kisan ka ce san jiro angoma warana kana rabbi ajeju yobishimo opinion ne yobishimo mo kumani ne ndana romia kuma warana kana ajeju yobishimo kana godina kana ne sunin tin ya gani kana ko tin dan dai sanje hanga amma ti umma warana kana magada dan da baba amman dai kuti wani rare da shi ka bu wani rare da shi ka bu warani kun yi warba dai tabbin ka yi warba da su kuka kana sai hanga amma ti ayyama kitan nan gan ne akajira mutti ayyama hinar gati arga su kitan kun haja kin ka ban an go kan jira dan ni wan barba dan da ji mun ci
hal ma walqabateni edda tarkan fin sun fudatame umni raya o kan umni tisa kan oromia bakkasana senaniru umanni simatera wanne jeda mujira umanne baranni oromia ra dufesun ummata kana ittisu denda era na mota sanarra warra raya tisa biyarra ichukoti
kutuli sadwa atin yen umni tisa ko biyarra ma orkane kana ummata wurti gani guru awura wurti gani kana tin umma rana kun umma nawa umma sa ta tin ta abu tin ne to da tin tin jira su da yau ba ba da tin tin ne jira su ta ta to umma da so sai da umma da rana ke sa umma tin ta da ta da su ta ne jira
gatar kan fi wan wal fakkata ne turbanu makana kesa magala na kamte kai satti gegge famera guyalan mafata tif gafa witata kan gafa da fino jollen umri wagga kuda shani du era magala okke kai satta kasi halli kun gara kamitti de majira itta lamesa
ina halli kun amma command post dan yekuna ka buntuf na singer degra eh na singer war bisane kon mot alma chi sadurani ala akan di abati fruit no handa ko ko la fruit di tan na ka romoro to amma garu hala na si kanat ka yeda mani oromia gona go do bashi o mata chi do bashi man chi da ka yo gani man chi ni fakka di amma kiterotini kamiterotini kasoterotini nama hetu kumana hidafide manida hamma ko kawera yiki amma kimo sababa command posti kana fayyada wani yiki to romaya ke sikka sani amma ke radini dan mu ta darbe gota tero ambira ka bani bakka na mota go ani hida ara ani kana bin sani ka fura male yiki ta bayye su azizi wa fa ko gusu yiki ani ta mu romo rati da banda kanaaf ammas ergaan akkan haqee bidduu akkan bidduu ergaa koo dabar faatti dura sodaachuun isu duwwatti waan deebisamatu uummata Oromoo kanan dura turtu biyyi koo hin deebira ta'e kanaan dura ture ammas duwis waan duwwatti nama deebisamatu yoo ofiis jedhe mootummaan kun uummata kanarra durasa yookiis immoo labsii fudhatamaa qopheeffatee ittiin uummata Oromoo daruu qopheesse kana dhaabe uummata kana yoo walii galduwwa ammata kota jabbaa hundi jiraate maleessa haalli kun gara fuulduraatti oromiyaa mootummaa keessatti waan gurguddaa dura gadee deebisatti dhaabatee itti deebisuudhaaf adeemaa jedhanii ilaala.
Guyyaa jimaataa dhufu kana walgahii atattamaatu taa'uudhaaf deema manni marii bakka bu'oota uummataa. Achirratti dhaamsa adda addaa bakka bu'oota uummataa sanaaf darbaa ture. Akka labsii kana kuffisanu maalii fi paarlaamaatti dhiyaate hin mirkanoofne gochi isaan amma raawwachaa jiranu kuni yoo tariiti keessattuu amma OPD'n marcama teessuma wayyabaa qabu teessuma wayyabaa sanatti fayyadamanii yoo kan kuffisanu ta'e humni waraanaa sun tarkaanfii sana fudhachuu ni dhiisaa. Itti dabalaanis immoo yoo jarri mirkaneessanii bahan bakka bu'oonni uummataa sun kana booddee uummata keessatti uummata irratti du'a labsisiisanii egaa durumaa hojii ergamtummaatti kan raawwatanu isa sana gajjabeessan jechuudha. Uummanni akkamitti ilaala sana booda maaltu ta'uudhaaf deema?
Akka uummati ilaalaa jirutti haalli yaadamee jiru sun sadarkaa karaa ofiisii namni bakka namicha ministeeraa bakka bu'uu danda'a jedhamu kan qophaa'e ni jira jedhama. Akka naannoo Amaaraatti jedhamaa akkasi jiraatti ni jira jedhamaa akka naannoo Dabuutti yookiis immoo saba Salamoota Kibbaatti ni jira jedhamaa haa ta'u iyyuu malee sarraa jiraatti namni tokko bakka muummicha ministeera yoo dhaqe hojii addaa waan qabate waan qabuuti. Ergamuma kanaan dura karooruma karoorfamee jiru kan isaan hojii sana jechuudhaaf bakka bu'an namichi amma bakka sana gadhiisu. Akka isaan barbaadanitti ergaa isaanii bara dabarsu sodaachuu kan ka'e sodaa lubbuu isaatii dhiifitu amma ergii sochiin Oromaa keessa qorma qabee fuudhee qabeetti sodaadhaan kan ka'e iyyata garsuu jedhiisaa jira. Namni haaraan bakka isaa dhuunfi ergamuma jira ergi bakkaan ga'uu dhaqamare. Hojii haaraa ofii uummatee karoota haaraa gidduu kanatti uummatee dhaqe waan hin qabneeti uummatni kanarraa amantaa hin qabu. Wanti haaraa fidee biyya keenya boos waan buusu. Qaabsoo uummata Oromoo waan dhiirotti deemsisaa dhaqina jennee fi uummatni akkasumas kennaa mataa isaa kanatti hidhatee jira jechuudha.
Egaa dhuma irratti mee haala ammaa deemaa jirus ilaalchisee maalii fi sochiin labsii kanarratti godina Wallagga Lixaatiif Wallagga Bahaa guutummaatti tarkaanfii naa fudhatamu jedhaniiti kan komaandi poostiin sun barsaa jiranu. Uummata Oromoo bakka biraa jiruuf dhaamsati qabdu maalini kanaa wajjin wal qabsiifte?
Haalli kanaa wajjin wal qabsiifte akka duraanii feesbuukii yoo cufamu baateyyuu uummati keenya gammaqee waan jiruufi bilbila isaatiin odeeffannoo achis jiru guddaanas jiru wadaas jiru walitti himee qaabsoosaa utuu duubatti itti wanti haaraa wanti dhalatu hin jiru waan ta'eefi qaabsoosaa simeese kaayyoo jalqaba qabatee ta'e walabummaa fi bilisummaa jalqaba qabatee ta'e irratti bareedame kana inni kanaan dura galeessuun hiiki akkasuma lafatti afu ta'uu qabu. Kanaaf yaalleewwan kanaan dura qabsaa'an qaabsoo irratti bareedaman sodaatiin sodaa tokko malee utuu hin jedhiin qarsoo isaatiin suuphaadhaa jedhee eeggaanko. Akkuma kana qeerroowwan magaalaa kana keessa jiru dhagaadhaan tasaasa dura dhaabatee hojii hojjiisaa jiru hojii ajaa'ibsiisaa dha. Qeerroon as keessatti gurmaa'ee hojii hojjetaa jiru immoo hojii akka biyyatti waan ajaa'ibsiisaa biyyatti bilisummaa baasu waan hojjechaa jiruu fi fakkii dhimma qeerroo dandeenyu irraa fudhatee hojii hojjechuu qaba haa hin jira eeggaan kun. Maaliif isinitti fakkaate? Sababii as keessatti itti hojjetamaa jiruuf dhiibbaa guddaa asirratti gaggeessaa jiru. Amma jiru biyyaarraa jiru jechuudha. Humni waraanaa magaalaa kanarratti kan argamee jiru gara kanaa oliitti gara kana kamitti gara dinbii fe'ataa jirbinnee waan itti himaa jiranii fi akkuma kana namoonni qeerroowwan bakka biraas qabsoo isaanii kunuunsanii dhiibbaa as magaalaa kanarratti gaggeeffamaa jiru akka nu hir'isan ergaan dabarfataa kanuma.
Dargaggoo lammeessaa daaffisaa godina Wallagga lixaa Dambidoolloo irraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomsiin jenna.
Geessee kan yeroo niraa qophaa'e yaada gootaa daakii galaa gooticha eebbisiiti gaggeessi atoon beektu boo'icha inaa fuula badiraa nafe adda boora koo booreen baasa qooda koo kajeeli kaa boora koo boora dhugama nyaatu boore baafata malee koolamiin booreen baatu tonkeerrumaa jiru gootarraa garaaniiru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin dargaggoo lammeessaa daaffisaa waliin taasifne kun kan guyyoota afur dura taasifamee fi haala sanaa asitti naannoo sana dabalatee guutummaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kan hin hammanne ta'uu isin hubachiifna. Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis ibsa gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase ta'a. Ibsi gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase kun haala siyaasa impaayera Itiyoophiyaa keessaa yeroo ammaa kana deemaa jiru irratti konferansii hunda hammatee gurraan dhala 24 hanga gurraan dhala 25tti geggeeffatee milkiidhaan xumuratee baase irratti kan fuulleffateedha. Nutis ibsa gaazexaa tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii baase kana irra deebii isaa kunoo qabannee dhihaannerraa itti dhihaadha.
Ibsa konferensii hunda hammataa tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasiin qindaa'e gurraan dhala 25 bara 2018. Nuti dhaabbileen siyaasaa kanatti aanee maqaan keenya tarrifame adda bilisummaa Affaar, sochii naannawaa Gaambeellaa, sochii tokkummaa niilotota Gaambeellaa, gumii paarlaamaa Oromoo, sochii uummata shakkichoo bilisummaa fi haqa hawaasaa, taaxaq Itiyoophiyaa dimokiraasiif, dimokiraasii fi tokkummaa Itiyoophiyaaf, dhaabbileen miseensota tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii jechuunis sochii bilisummaa uummattoota Gaambeellaa, adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadenii fi sochii bilisummaa uummattoota Benishaangul, haala rakkoo Itiyoophiyaa kan yeroo ammaa irratti gurraan dhala 24 fi 25 bara 2018tti konferensii gaggeeffatuun dhimmoota ijoo fi rakkoo Itiyoophiyaa keessa jiruuf xiyyeeffannaa ol'aanaa kennuun erga marii bal'aa fi gadi fagoo gaggeessinee booda murtii irra geenyeerra. Hirmaattonni konferensichaa haalli Itiyoophiyaa keessaa hammam ulfaataa fi yaaddessaa akka ta'e hubachuudhaan haalduree tokko malee gamtoomuun hiraara sirna bittaa TPLF EPRDF uummattoota Itiyoophiyaa keessaa irratti raawwatamaa jirutti xumura gochuuf waliin hojjechuudhaaf walii galan. Dabalees dhuma konferensii guyyoota lamaa kanaan hirmaattonni gurmuu hoogganoota siyaasaa sadarkaa olaanoo kan dhaabilee siyaasaa adda addaa irraa ijaarame hanga uummattoonni Itiyoophiyaa sirna nama nyaataa TPLF EPRDF irraa walaba ta'anitti karoora waloon lafa kaa'ame bakkaan ga'uudhaaf dursummaan hojjetu ijaaruuf sagalee guutuudhaan walii galuun dhugoomsan. Akka kanaan konferensichi dhimmoota ijoo asiin gadii irratti ciminaan hojjechuuf murteesse. Tokko, haalduree malee of kenniinsaa fi kutannoodhaan waliin hojjechuuf. Lama, wal amantaa, ofitti amantaa fi hariiroo walii tumsuu ijaaruudhaaf. Sadii, dhaabilee siyaasaa kanneen biroo fi qooda fudhattoota hundaa dhaqqabuun humna jaba tokkome sirna TPLF EPRD firati falma fininsu hundesuf afur dable siyasa worrem brolle addabafatu fi hirmachisun walin sosouf shan Ethiopia kesati kufati TPLF EPRD boda motumma chomsa hunde hirmachise hundesuf tokkummaadan hojjechu jaha Ethiopia kesati sirna bakkabu ummata sabota fi ummatota biyyetti akkaata lakkoofsa eenyummaa aadaa amantaa saalaa fi bifaan isaan hin moggeessine dhugoomsu torba sochii farra TPLF EPRDF ka'immanii fi ummatoonni Itoophiyaa keessaa gaggeessaa jiran haal duree malee beekamtii kennuuf fi deeggaru saddeet wareegama qaalii sochiin dargaggoota Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo amaaraa faannoo ogaadeen Somaalee fi ummatoonni hafanis Itoophiyaa keessatti bilisummaa fi dimokiraasii dhugoomsuuf taasisaniif kabajaa ol aanaa laachuu sagal Itoophiyaa keessatti konferensii hunda hammate qindeessuu fi gaggeessuuf kudhan mirgoota dhuunfaa gamtaa fi mirga hiree murteeffannaa dabalatee mirgoota namumaa kan bu'uuraa hunda haal duree malee kabajuu fi kabachiisuuf kudha tokko Itoophiyaa keessatti dhaabbilee sirna yeroo cehumsaa barbaachisoo ta'an ijaaruu 12 Itoophiyaa keessatti boordii filannoo loogdummaarraa walaba ta'ee fi dhaabbilee dimokiraatawoo biroo ijaaruu 13 Itoophiyaa keessatti komishina haqaa fi araaraa walaba ta'e uumuu 14 lubbuu ummatoota Itoophiyaa haqa barbaacha sosso'uurraa sirna faashistii TPLF EPRDfiin waggoota 27 dabran keessa galaafatamteef kabajaa fi ulfina qabnu ibsinam waan ta'eef nuti hidhaa jumlaa toorcharii ajjechaa ta'e jedhee lammiilee fayyaalejii irratti kutaalee biyyattii hunda keessatti raawwatame sabootaa fi ummatoota biyyattii keessaa adda addaa jidduutti walitti bu'iinsa uumuun umrii sirna farra dimokiraasii dheeressuuf dhimmi itti bahame saamicha bifa adda addaa lammiilee hiyyoomsanii fi sirna abbaa irrummaa isaa itti fufsiisuu akeeka godhachuudhaan labsii yeroo hatattamaa murna TPLF EPRDfiin wayita ammaa labsame sagalee jabaadhaan balaaleffanna kana malees waraanni federaalaa fi humnoonni tikaa ajjeechaa lammiilee siviilii irratti raawwataa jiran akka dhaabanii fi ummata waliin hiriiruudhaan sirna farra dimokiraasii fi nama nyaataa ta'e irratti akka qabsaa'an waamicha keenya dabarsina qaamileen qooda fudhattootaa dhaabbileen siyaasaa hayyootaa fi gareelee amantii dabalatee jaarmayaaleen siiviikii hundumtuu yeroo akkaan murteessaa kanatti haal duree malee tokkoomuun ummatoota Itoophiyaa keessaa balaa akkaan hamaa itti aggaamamee jirurraa baraaruudhaaf akka sosso'an gaafanna hawaasni addunyaa hoogganoonni biyyoota dhihaa dhaabbileen mirgoota namumaa fi waliigala hawaasni addunyaa ummatoota Itoophiyaa keessaa waliin hiriiruudhaan ummatoota hundaa shororkeessummaa mootummaa yookaan state terrorismii sirna TPLF jalaa bilisa baasuudhaaf akka hojjetan waamicha dhiyeessina guraan dhala 24 hanga 25 bara 2018 London United Kingdom
Mirga sirna biyya ummata buuree ittiin dhimma ba'u hattuu nu gargaare Ijji gara duuba laaltee waa agartu
Kareeyyiin hawaasa ardiin hin jalleettu hin jalleettu amma dhiibbaa naftu
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabame jira. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessannuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.